ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 6 deel 54. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy enige inligting nodig hê, sou jy enige vrae het, sou jy belangstel in Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://japashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister by die boek Hebreërs, dan wil ek jy vraag, gaan na deel 1, anders te mis jy een magdom inligting. Die volgende baie belangrike ding vir nuwe mense is, jy moet subscribe, dit is gratis, dit kost jou niks nie, maar jy kry al die inligting eerstaans, halleluja. Kom, dan gaan ons saam bid. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede vos. Jy wie die eerste is, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, Jy wie is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dank jy vanmorgen dat ons jy ken. Daar die bonatuurlijke geopenbaarde naam, die naam Javashua. Jy sê in Jesaja 65, oor my was daar geen Elohim soos ek nie. Wie kan roep soos ek, laat om dit te kenne gee? Wie kan die dinge van die toekomst voorspel? Jy sê, jy ken geen ander een nie. Vanmorgen wil ons vir die dankie sê, dat ons in hierdie geopenbaarde waarheid, dan na die woord kan luister, met enthousiasme en blydskap. Seën die woord, geef vir ons ontvanklike harte, en oor om te hoor wat jy vir ons sê, deur die Ruach HaKodesh. Ons bid het in die mooiste naam, die naam Javashua, die verhewe naam bo elke ander naam. Laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u dan 'n wonderlike geleentheid wees. Prys sy naam. Ons is besig met die boek Hebreërs hoofstuk 6. Ons gaan na vers 13 toe. Hy sê, want toe Jahwe die Almagtige aan Abraham, ek wil net sê, ek hoop jy het 'n seatbelt of pees saamgebring, want dit is op hierdie stadium wat jy hom kan aansit, hoor. Want ons is besig om hier van vers 13 af al dieper in te beweeg na Hebreërs 7 toe. En dis waar die geestelike skokke gaan kom. Waar ons leens wat aan ons verkondig was, as dogmatiek, kerklike leerstelling, wat ons het gaan ontbloot, van alle waarheid, en waar jy gaan besluit, wie lieg vir wie. So sit maar een seatbeltjie aan, Hebreërs 6:13, want toe Jahwe die Almagtige aan Abraham, die belofte gegee het, het hy, Jahwe die Almagtige, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. Jy gehoor toe ek gebid het, en ek dink nou daaraan, en dis nie per toevallig nie, want ek skryf nie my gebede af op die goed nie, dit kom soos wat dit kom, ek vat dit soos wat die Ruach het my gee, het ek nie vir u Jesaja 45 gekwoteer nie? Wie roep soos ek? Laat hom dit te kenne gee. Ek ken geen ander Elohim nie. Laat hy die toekomstige dinge verduidelik. Gelaat van Jesaja 45 af, lees tot Jesaja 50 toe. Hy sê, daar sê 'n groter redder en 'n groter skepper as hy nie. Wat sê hy ons nou hierso? Wat sê hy hierso? Hy bevestig hierso in Hebreërs 6:13 dit wat ek, in die gebed wat ek vanmorgen geopen het mee. Want toe Jehovah die Almagtige, ek wil sê die skepper van hemel en aarde, en Abraham, die belofte gegee, hy het hom sekere beloftes gegee, het hy, dus Jehovah die Almagtige, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, hy het nie iemand gehad wat hoor as wat hy was nie. Wie is my meerdere? Is die ou wat bo my gestel is. In die fabrieke, die ou wat op die ambag werk, jou voorman is jou meerdere, die bestuurder is jou meerdere, hulle is bo jou gestel. Hy is nie een wat bo Jehovah, ons Elohim, die skepper van hemel en aarde gestel is nie, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, maar by homself gesweer. Wat doen hy? Hy sweer by homself. En gaande 'n belofte wat hy aan Abraham sal gee. Luister nou mooi na hierdie belofte van Jehovah die Almagtige. En dan onthou jy dat hy het geen meerdere, daar's niemand bo kan hom nie, wat hy by kon sweer. Wat gebeur in die hof vroeër jare? Vandag doen hulle dit ook, maar die ouens sê dit op soos 'n rympie, want hulle glo dit nie. Maar vroeër jare, wat het gebeur in die hof? Voor jy getuienis lewer of iets, dan steek jy jou regterhand op, dan sê jy wat? So help my God. Ons het nie van beter geweet nie. Alhoewel die Bybel sê, jy sweer nie. My ja sal my ja wees en my nee my nee. Ek was 2 of 3 keer in my lewe in die hof gewees. Vir verskeie goed wat ek by betrokke was, waar ek 1 of 2 keer skelms gevang het. En elke keer het die magistraat gesê, steek jou regterhand op en sê, help my God. Ek gesê, jammer, ek sweer nie. Steek my beginsels, my ja is my ja, my nee is my nee. Maar wanneer ek my hand opsteek en ek sê, so help my God, dan sweer ek nie by myself nie, ek sweer by hom wie my meerdere is, so help my God, so help my God, alhoewel God Baal beteken, alhoewel God net voorwerp van aanbidding beteken, verstaan ons dit, so wat doen hy, wanneer jou hand opsteek en sê, so help my God, dan sweer jy by iemand wat hoor as jy self is, Jaffa kon nie by iemand anders te sweer nie, want in die hemel is daar nie iemand anders te wat hoor as hy is. Nou sê hy, ek gaan net vers 13 lees om by vers 14 te kom, want toe Jehovah die Almagtige aan Abraham die belofte gegee het, hy, Jehovah die Almagtige, omdat hy geen meerdere by kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, vers 14, voorwaar, die woord voorwaar beteken ek sweer, of voorwaar, voorwaar, beteken ek sweer, voorwaar, ek sal jou dus Abraham ryklik seën, dis die belofte, en jou nageslagte grootliks vermeerder. Hy gaan wat doen? Hy gaan sy nageslagte, Jaffa sweer by homself, voorwaar ek sê vir jou Abram, jy sal ryklik geseën wees en jou nageslagte sal grootliks vermeerder. Vers 15. En so het hy, namelijk Abram, die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Hoe oud was Abraham wanneer Jaffa hom uit die land van die Galdeërs, die land Ur, hom uitlei? Hoe oud was hy? Hy was ongeveer 75 jaar oud gewees. En hoe oud is hy wanneer Isaak gebore word? amper 100 jaar oud. So wanneer ek sommetjies maak, dan sien ek dat daar 'n tydperk van amper 25 jaar was, wat Abraham op 'n belofte gewag het van 'n onvrugbare toestand van 'n man. Daar is nie 'n man vandag wat op 75 tot 100 kinders kan verwek nie. Dis onmoontlik. Dis net natuurlik onmoontlik. Maar by Jaffa is alle dinge moontlik. En omdat Jaffa sy belofte of gelofte gestand moes doen, dit wat hy by gesweer het, was Jaffa basies verplig om te sorg dat Abraham vrugbaar kan wees. Om wat te doen? Om kinders te verwek. Nou, ek ken die geskiedenis so goed as ek. Daar het 'n tyd gekom wanneer Abraham wag en wag en wag vir die seën van die belofte. En Sara, sy vrou, nie swanger raak. En toe gebeur die ding waar Abraham vir Sara luister. En Sara kom sê, gaan by ons, by my kneg, Hagar in, die slavin, die Egiptenares. En verwek jy vir jou een kind, by die slavin, want Hagar was jong gewees. Want Sara was omtrent 90 jaar oud gewees. Hy sê, gaan wek, sy sê vir hom, verwek vir jou, wel op daai stadium wat sy dan sê, kom vir hom so 75 jaar oud, 80 jaar oud. Gaan verwek 'n kind by die slavin Hagar, so dat jy 'n erfgenaam van die belofte kan hê, om dit wat Jaffa vir jou gesê het, aan op te dra en voort te dra. Wat doen Abraham? Hy gaan by die slavin in. En hy verwek die kind. En die woord sê, dat dit was teen die wil van Jaffa gewees, om by Hagar in te gaan. En hy verwek die kind Ismael. Ismael. Nou as jy vandag met die moslims praat, sal hy jou vertel dat hulle kom uit die kind Ismael. En dis hoekom hulle ook verwys na die Ismaelite. Jy het die Israelite en die Ismaelite. Hulle verwys na hulle self as die nageslag van Hagar en van Abraham. En Ismael word dan die stamvader. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê dat Ismael was beslei gewees op die 8de dag. Hy was grootgemaak as die kind van die belofte. Want Abraham het aanvaar dat Sara onvrugbaar was. Want hy was nie onvrugbaar nie. Want hy het 'n kind verwek by Hagar, die Egiptiese slavin. Dan aanvaar hy dat Sara onvrugbaar is en dat hierdie Egiptiese kind sy erfgenaam sal wees. En wat gebeur? Dan laat Jaffa toe na omtrent 11 jaar dat Sara swanger word. Nou hoe kom ek by die getalle uit? Wel, is makkelijk. Want Ismael was ongeveer 12 jaar oud, toe Sara gaan kla by Abraham en sê, Hagar lag vir my, om wat ek verwag. Vat Hagar en vir Ismael, en gaan los hulle in die woestijn, dat hulle kan doodgaan. Weer een keer luister, Abraham, vir 'n vrou. na die verkeerde raad. En dan vat hy Ismael en Hagar in die woestijn in, om te sterf, van die honger en die dors, met 'n sak water en brood. Los hulle daar. En dan kom die engel van Jaffa, terwyl Hagar en Ismael op die punt is, wel, Ismael op die punt is om te sterf, en Hagar hom beween, dan kom die engel van Jaffa, en hy sê vir die vrou, daar is 'n put, skep water, 12 stamme sal uit Ismael voorkom, hulle sal woestynbewoners wees, 12 prinse, dis jou Arabiese prinse, 12 van hulle, en hulle sal 'n magtige nasie word. Dit was nie Islam op daai stadium nie. Uit Ismael word die woestynbewoners gebore. Maar dat Ismael gereken het dat hy die seun van die belofte was. En dit bring 'n haat tussen Ismael en Abraham. Want sy pa het hom soos 'n hond in die woestyn gelos om dood te gaan. Nou die tyd gaan ons nou vang, maar ek sal graag bietjie meer net hieroor wil verduidelik. Want ek kom maar net soos by my op, soos wat ek sit hierso. En daarom wil ek môreoggend as Vader liewe gesondheid spaar, dan net aangaan en vir die laaste gedeelte van dit verduidelik. Van die tyd het ons gevang. Tot môreoggend as Jaffa liewe gesondheid spaar. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.